galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee wararka v o eed idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin khamiis ah oo bisha Abriil ee sanadka 2024 ay tahay 18, waxaad naga dhegeysanaysaan muujada 16.19 mitrban iyo boggeena internetka voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waxa ay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o eda waxaa ka mid a kooxo macawisley ah oo ka tirsan dadka deegaanka Bardaale gobolka Bay ee Soomaaliya oo sheegay in saaka weerar ay ku qaadeen fariistimo Al-Shabaab ay ku leeyihiin duleedka degmada Bardaale. Waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii bandhigga v o eda oo toddobaadkan ku saabsan asna Soomaaliya iyo burburkii kaabayaashii dhaqaalaha markii ay burbureen ee dowladdii hore iyo sida saameyn ay ugu yeesheen dhaqaalaha waddanka. Waxaad kaloo maqli doontaan warar kale iyo wareysiyo ku saabsan wararkii dunida, gaar ahaanna sidoo kale waxaan idiin haynaa war ku saabsan dacwad ku socota madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump. Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idaacaddeenna galabnimo idinku maqashiin doonaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Meelaha diiradda la saari doono 5 sano ee dhanka maalgelinta la aadi ay geli doonto inta badan waxa ugu badnaan dooda dhanka kaabayaasha dhaqaalaha, sida tusaalahaan horumarinta jidadka iyo kaabayaasha kale.
Codkaasi waa wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya. Waxaadna ku maqli doontaan barnaamijkeena bandhigga v o eda. Warkii dunida ayaan markana idin maqashiinaynaa. Ku dhawaad 50 waddan ayaa soo saaray bayaan 4 xalay goor dambeeta ay ku cambaareynayaan weerarkii diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Iran ay ku qaaday Israa'iil, iyagoo ugu baaqay dhinacyada gobolku inay ka shaqeeyaan inay surta ku sameeyaan xaaladahaas oo kaleeto in ay dhacaan amaba ay sii xumaato xaaladda kadib markii duulaankii Iran ay qaaday sida ay yiraahdeen ay abuurtay xiisad gobolka ah. Bayaanka si wada jirka ay u soo saareen wakiilada joogtada ee qaramada midoobay ayaa dalalka soo saaray. Qaarkood waxaa ka mid a Albania, Argentina, Australia, Austria, Belgium, Britain, Bulgaria iyo dalal kale oo tiro badan oo 50 ku dhowdhow oo ay ka mid tahay dowladda Mareykanka iyo sidoo kaleeto dowladaha Denmark, Ecuadoria, Guinea, Finland, France, Griega, Jarmalka iyo kuwo kaleeto. Waxayna dhammaantoodba cambaareeyeen weeraradaasi aan duuliyaha diyaaradaha lahayn loo adeegsaday ee ka dhacay Israa'iil oo ay Iran samaysay. Militariga Ukraine ayaa khamiista maantita ah waxa ay sheegeen inay soo rideen dhammaan 13 diyaaradeed oo kuwa duuliyaha aan lahayn oo Ruushku uu bilaabay inuu ku weeraro habeennimadii dalkaasi xalayta ahayd Ukraine, halka militariga Ruushkuna ay sheegeen inay burburiyeen 20 diyaaradood oo kuwa Ukraine ah. Ciidamada cirka Ukraine ayaa waxa ay sheegeen in difaacyadooda cirka ay ka hortageen diyaarada aan duuliya lahayn oo kuwa droniska lagu yeero ah oo dul heehaabaya gobollada Ukraine. Waxaa gobollada diyaaradaasi dul heehaabeen qaar ka mid a gudoomiyaashooda oo khadka dhinaca telegramka ku soo hadlay ay sheegeen in weeraradaasi ay ahaayeen kuwa aan loo meeldayn, inta badanna ay ahaayeen kuwa ciidamada cirka ee Ukraine ay ka hortageen si aysan waxyeelo u gaarsiinin goobihii lagu soo weeraray. Shir heer sare loo soo agaasimay oo loogu yaboohay dhaqaale dowladda Ethiopia ayaa waxaa si wada jira u qorsheeyay oo uga soo qayb galay dowladda Ethiopia, dowladaha Ingiriiska iyo sidoo kale kuwa kale oo qaramada midooba ku jira. Waxaana lagu ururiyay dhaqaale dhan 610 in ka badan milyan oo dollar oo loogu yaboohay gargaarada bini aadanimo ee nafbadbaadinta ah ee loogu talagalay in lagu markaasi maareeyo malaayiinka dadka Ethiopiaanka ee la ildaran ayaa la yiri dhibaatooyinka colaadaha ka dhashay isbeddelka cimilada. Waxaa lacagtaasi la rabaa inay gaarto 1 bilyan oo dollar. waxaan aaminsanahay ay yiraahdeen intan ay tahay bilow fiican. Waxaan rajaynaynaa in la sii wado lana kordhiyo taageerada sanadka oo dhan, sidaas waxa yiri Joyce Masuya oo ah kaaliyaha xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee arrimaha bini'aadnimo. 20-ka wadan ee Mareykanku uu ka mid yahay ee ugu deeqay lacagta dhan inta ka 20 wadan aan rahay Mareykanku uu ka mid yahay ayaa waxa ku deeqay lacag dhan 104 milyan oo dollar, waxaana xigay boqortooyada Ingiriiska oo bixisay 104 milyan in ka badan, halka midooda Yurubna ay bixiyeen 139 milyan. Qarashaadkan ayaa wax looga qabanaya xaaladaha bini'aadnimo ee malaayiinka dalka dadkaasi Ethiopia saameynta ku yeeshay, waxaana la wadaa in lacagtaasi la sii aruuriyo inta 1 bilyan laga gaarsiinayo. Militariga Israa'il ayaa sheegay qamista maanta in ciidamadooda ay fuliyeen duqeymo dhanka cirka oo ay ka fuliyeen guud ahaanba marinka Gaza oo ay ku bartilmaameedsadeen sida ay leeyihiin dagaalyahanada Hamas iyo kaabayaasha dhaqaalahooda ee halkaasi, iyo sidoo kale to duqeymo dhanka cirka oo lagu dilay 2 dagaalyahan oo ka tirsan Hezbollah oo ku sugnaa ayay yiraahdeen koonfurta Lebanon. Duqeymaha Lebanon ayaa ah kuwa ugu horreeyay ee ka dhaca xuduudda u dhaxaysa Israa'il iyo Hezbollah, kaasi oo walaac weyn laga muujinayo waqtigan inay sii fidi karto khatarna ay ku keeni karto gobolka. Wakaaladda wararka France Press ayaa waxa ay soo xiganaysaa ururka Hezbollah oo sheegay in 2 ka mid ah dagaalyahanadooda lagu dilay weerarkaasi Israa'il ay ka fulisay deegaanka Kfar Kila. Waxaana Israa'il ay sheegtay in 14 askarteeda ah ay 4 shalayta ahayd ku dhaawacmeen weerarada Hezbollah ay ku soo qaadeen waqooyiga Israa'il. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa. Galab qamisa oo wanaagsan ayaan hawada idin kala leenahay dhegeystayaal, halkaasi aad kala socotaan idaacadda galabnimana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA da. Aan ku bilowno ee wararka naga soo gaaraya gobolka Bay ee dalka Soomaaliya ayaa sheegay in saaka waabarigii ay kooxo macuusle ah oo ka tirsan dadka deegaanka ay weerar ku qaadeen saldhig ay leeyihiin maleeshiyada Al-Shabaab ayaa la yiri oo ku yaala duleedka degmada Bardaale. Wariyaha VOA da Mukhtaar Maxamed Cabtoosh ayaa warbixintan ka soo diray Baydhabo.
Hawlgalkan oo ciidamo iskoodi isku abaabulay oo macwiisleya ay sameeyeen waxay ka fuliyeen deegaanka Taflow ee duleedka degmada Bardaale oo fariisin ay ku lahaayeen kooxda Al-Shabaab. Waabarigii saaka ayay ciidamada macwiisleyda degmada Bardaale iyo kooxda Al-Shabaab waxay ku dagaalameen tuulada Taflow, waxaana dagaalkaasi ka dhashay khasaare kala duwan. Ciidruus Sheikh Cabdullaahi Banaani oo hoggaaminaya ciidamada macwiisleyda ee weerarka ku qaaday kooxda Al-Shabaab ayaa sheegay in kooxda Al-Shabaab ay kala wareegeen xerada ay ka deganaayeen tuulada Taflow ee duleedka degmada Bardaale, isagoona intaasi ku daray inay ka dileen in ka badan 10 ka mid ah maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab sida hadalka uu dhigay.
Walaale, waad mahadsan tahay howlgalka. Maanta waxaan ka fulinay degmada Bardaale hoos tagta tuulo la yiraahdo Taflow, meel u jirto adeen 3 kilomitir 4 kilomitir u jirto degmada Bardaalena u jirto 30 kilomitir u jirto ahayd. Howlgalku wuxuu ahaa agmariin oo ahaa xare yaro ay dadku ku dhibaateeyeen, ayagu meesha u taalay bay ahayd. Waan agmariinay sida iyagu dadka yeeli jireen baan yeelay. Habeenkii waan korseexanay, subaxii aan ku jarmaanay. Marka waxaan kaga dilnay haradana waan ka qabsanay raashinkooda iyo wixii yaalina waan kasoo qabanay. Hal qori beeka ama iyo 7 qori aaka waxaan kasoo furanay raashinkii, haradana waan ka qabsanay.
Khasaaraha dhimashada ee adinka idin soo gaaray, khasaaraha dhimashada ayaga soo gaaray.
Ayagu adeeg intaan dul tagnay waa 12 qof, sida haddaan warka ka helinana inay ka badnaayeen marka. Laakiin inagu waxaan dul tagnay 12 qof baan dul tagnay, xubkana kasoo qaadanay. Xaridi gabi ahaana gacanta marinay, dabkan qabasiinay baan raashinkoodi. Marka anaga dhaawac hal qof aqamna, alxamdulilahi rabbil caalamiin, nicmadaasi ilaahay nasiiyo noogu gargaaray. Howlgalkan wuxuu ahaa saad ogtihiin anagu deegaankan 2014 ilaa saacadan howlgalkan waan ku dhex jirnay, oo khawaarijdiintan nabadiidka ah oo shacabka dhibaateynayeen sababteeda ah inaan dalka ku xorayno wixii karaankeena awooddeena bay ahayd intaas inaan daba soconnay. Marka howlgalku wuxuu ahaa in la helo nabadgelyo oo lagu noolaado, in la helo keliya ay ahayd.
Ciidamadiina maadaama ay ciidamo macwiis leeyihiin, xaggee taageero ka heshaan?
Walaal, waad mahadsan tahay. Annagu waxaan taageero oo dowladeed federaal iyo maamul goboleed koonfur galbeed midna ma helno. laakiin qofar galbeed oo barba ma siisay oo xaalad hadan ku sugan nahayna iyadaano loo fasaxday oo sid kuwan ku joona saxiixiyadan ku joona laakiin ina hadda oo sidaan u dirsanayna mar walba waan ka sugayna. Annagu waxaan hadda ku howlgalayna waa wixii bulshada lahayd oon qaraan ahaan u qaadano keliya waan ku howlgalaynaa raas annagoo gadano beerahenu ka gadanaa lodii ee la yaryaan ka gadanaa iskeena isku abaabulinahay cid haddana taageerto oo federaal iyo koonfur galbeed ba wax naga caawisa ilaa hadda ma jirto.
Dhanka al-shabaab wax wara lagama hayo oo ku aadan dagaalka maanta ka dhacay duleedka degmada Bardaale ee gobolka Bay. Ilaa iyo haddana kooxda al-shabaab kama aysan hadlin dagaalkaasi. Ciidamada macwiisleyda degmada Bardaale ee gobolka Bay oo aan taageero ka helin ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa koonfur galbeed ayaa waxay taageero ka helaan dadka deegaanka iyadoo muddo dhowr jeerna howlgallo ka sameeyey tuulooyin hoosyimaada degmada Bardaale ee gobolka Bay. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Maanta oo Khamiis ah ayaa lagu wadaa in maxkamadda degmada Manhattan ee magaalada New York ee dalka Mareykanka ay dib u anbaqaaday dhageysiga kiisas dacwadeed ka dhana madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump. Kiiskaasi waxaa ku jiro kiis sumcad dilis ah kaasi oo ay maxkamadda geysay haweeney quraa ah waxaana haweeneydaasi horey ay ugu eedeysay Trump inuu farxumeeyay sanadihii 90-maadkii ayada oo sidoo kale tan Trump u beeniyay eedeymahaasi loo jeediyay sanadkii 2019 ayay maxkamadda dacwada geysay iyadoo ku eedeysay inuu sumcad dil ku sameeyay. Hadaba Cabdul Qadir Maxamed Mursalo ka tirsan VOA ayaa wareystay garyaqan Amin Harun oo ka howlgala gobolka Minnesota wuxuuna markii hore weydiiyay dacwadan oo kooban inuu sharxo.
Kiiska madaxweynaha ku bilowday ee magaalada New York kaga bilowday waa kiis faldambiyeed ah oo ka kooban 34 qaybood ama counts 34 qodob ka kooban waana faldambiyeed. Inta badan wuxuu ku saabsan yahay wax isdaba marin maaragtay lacago oo maaragtay uu ku bixiyey islaan uu xiriir kala dhaxayn jiray si uu ugu aamusiyo waqtigii doorashada uu ku jiray 2016 marka iyo in maaragtay uu xaalad dhaqaale uusan ka rusheegi jirin kasna uu maaragtay si khayaano ah ugu sameyn jiray bangiyada iyo marka uu la tacaamulayo cashuurta bixinteeda iyo gobolkaba New York. Marka faldambiyeedka ayaa ku socda waa maxkamad hadda bilow u hordhaca. Hadda waxaa la dooranayaa xeer beegtigii waxaana la filayaa in uu maxkamadantan ay socoto muddo ilaa 6 isbuuc ah. Waxaa mar walba suurtagal ah inay kasii dheeraato waqti badan ay hadaba qaadato xulitaanka xeer beegtidu welina ma dhammaan.
Waa gartay marka tan maanta hortaalo kiiska sumcad dilka ah iyadana la dhageysanayo muxuu yahay yaana soo gudbiyey.
Waxaa dhacday in maanta waxaa hadlay xeer ilaaliyaha New York District of Court of New York oo la yiraahdo Alvin Bragg. Wuxuu ka hadlay in su-aalo marna weydiinayay oo saxaafaddu weydiinaysay in haddii madaxweynuhu uu go-aansado inuu ka makhraati furo kiiskiisa kiiskan ku furan ay weydiin su-aalo ka weydiin doonaan kiisaskii hore u dhacay oo uu ka mid ahaa kiis islaan uu magac sumcad dil ku sameeyey oo Jean Carroll la yidhaahdo xukun looga xukumay lacag 90 million ku dhow oo kale iyo in maaragtay lagu helay wax isdaba marinaya musuqmaasuq kale oo iyada la fiday lacag fara badan looga xukumay kiis kale oo isagana ahaa madani magaalada New York. Marka kuwaas in uu soo su-aalo ka weydiin doono ayay xeelaaliyuhu sheegay. Taas ayaa keentay marka inuu kiisas dib u soo laba kacleeyo in uu xeelaaliyuhu weydiin karay in kale. Waxaa xusid mudan oo rabaa dhageystayaasha inay fahmaan in marka qofka dalka Mareykanka la saaray maxkamad uu xuquuq dastuuriga u leeyahay in uusan makhraati kicin oo haddii uu makhraati kici waayo aan loo qaadan karin inuu yahay qofkani qof dambiga qirtay waana xuquuq dastuuri ah oo dastuurka dalka Mareykanka iyo goboladuba ay siinayaan. Marka taas waxaa kaliya lagu jabin karaa qof isagu inuu go-aansado inuu makhraati furo, laakiin haddii makhraati furo wuxuu furayaa irid xeelaalintu ay ku weydiin karto su-aalo ku saabsan wixii uu ka makhraati furay.
hadda dacwado badan ayaa hor yaala. Marka kiiskan sumcad dilka ah iyo dacwadahaas tirada badan maxaa isku xiray sidee isu soo galayaan oo liisugu soo maaragtay liisugu xiriirin kara?
Waxa isugu xiran yihiin haddii qofku maqraatay kooxo yiraahdo waxaan ahay tusaale qof toosan baan ahay. Horena loogu helay dambi lagu helay oo ku saabsan toosnaanta qofka, sida inuu qof musuqmaasuqo, inuu sarunlo ahayn oo been sheego, inuu wax daba mariyo. Haddii dambi noocaas hore lagugu helay, maxkamadana aad la soo istaagtid waxaan ahay qof toosan. Dabcan xeerlaalintu waxay xaq u leedahay inay su-aal kaa weydiiso, ku tiraahdo miyaadan ahayn qofkii hore loogu helay dambiga noocaana, miyaadan arrintan dhicin. Hadduu qofku dabcan diidanda waxaa la soo bandhigayaa xukunkii hore loo dhacay iyo waqtigii u dhacay iyo saxiixii qaadiga iyo marka waa kiiskan sumcadda ku saabsan wuxuu imaanayaa keliya haddii madaxweynuhu uu go'aansado inuu maqraati furo si uu maqraati furana uu yiraahdo waxaan ahay qof runta sheegaya oo wuxuu sheegayo in la rumaysto oo xeer beegta ay rumaysta ay tahay. Marka waxaa la weydiinayaa miyaadan ahayn qof horay dambiyada noocaana u galay, marka waxay hoos u dhigaysaa marka su-aalahaas inuu yahay qof aan la rumaysan karin ama
gariiqan sidaan la soconno madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump wuxuu ku jiraa olole doorasho uu doonayo in mar kale uu madaxweyne uga noqdo dalkan Mareykanka. Marka dacwadahan lagu soo oogayo soo noqnoqday, dhaawac intee le'eg ay u geysan karaan ololihiisa doorashada uu ku doonayo in mar labaad uu ku tago aqalka cad?
Waxay ku xiran tahay runtii cadeymaha lasoo bandhigo iyo siday yihiin. Ilaa hadda waxaan la soconnaa in maxkamadihii hore loogu maxkamadeeyey iyo wixii hore loogu helay ay ahaayeen kiisas madani ah lagaga guuleystay madaxweynaha, inta badana dhaqaale ayay ku saabsanaayeen iyo ganaax. Laakiin haddii arrintu ay fal dembiyeed noqoto oo lagu helo inuu dembiile yahay, dembi galay oo maaragtay lagu cadeeyo oo xukun uu ka dhasho in ama xabsi ha loo dir ha noqoto ama si kale ha loo maareeyo, laakiin dembi lagu helo intaasi ay saameyn ka duwan yeelta ayaa laga yaabaa. Laakiin waxaan ognahay madaxweynaha inuu leeyahay taageerayaal aad u taageersan oo iyagu aan dan ka gelaynin wixii loo haysto iyo wixii lagu xukumo. Horena waxaa xusid mudan inuu yidhi haddii aan wadada Fifth Avenue aan qof xataa ku dilo qalcod kuma dhuminayo. Marka tii haddaysan rumoobin waqti aan noo sheegi doona waan arkaynaa. Laakiin hore waxaa xusuusan in aan loogu helin wax dambi fal dambiyeed ah, laakiin intii hore ay ahaayeen kiisas madani ah. Laakiin waa waxaan taariikhda hore u dhicin madaxweyne Mareykanka soo maray oo inta lagu helay iyo inta lagu soo oogay madaxweynihii hore Donald Trump inuusan weligii xil u tartamin, waa arka waa xaajo ugub ah, waqtiga ayaa lanoo cadan doona.
Gariiqan Amin Haaruun oo u warramayay wariyaha V O A da Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo jooga Washington. Dowladda Qatar ayaa sheegtay inay dib uga fiirsanayso doorkeeda dhexdhexaadineed ee Israa'iil iyo Hamas, sida uu sheegay ra'iisul wasaaraha Qatar arbacadii shalayto mar ay magaalada Dooxa shir jiraa'id ku wada qabteen asaga iyo dhigiisa dalka Turkiga. Warbixinaha murtaas ku saabsan waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Ra'iisul wasaaraha Qatar ahna wasiirka arrimaha dibadda Sheekh Maxamed bin Cabdiraxmaan Al Thani ayaa sheegay isaga oo aan faahfaahin ka bixin in dhexdhexaadintii ay wadeen lagu xadgudbay. Al Thani ayaa sheegay inay jiraan xad ay Qatar samayn karto dhexdhexaadin ahaan, inkastoo madaxda sare ee Xamaas ay ku nool yihiin dalkaasi. Horaantii Arbacadii, Al Thani waxa uu sheegay in wadaxaajoodka xabad joojinta cusub ee Gaza uu marayo marxalad xasaasi ah, iyadoo la isku dayay in wax laga qabto caqabadaha hortaagan in heshiis la gaaro. Dalka Qatar, Masar iyo Mareykanka ayaa dhexdhexaadinaya wadahadallo lagu doonayo in lagu hakiyo dagaalka, oo ay ka mid yihiin sii deynta qaar ka mid a lahaystayaasha weli ku jira gacanta Xamaas iyo sii deynta maxaabiista Falastiiniinta ah ee ay Israa'iil haysato. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa arrintan kala hadlay mar uu telefoonka kula xiriiray ra'iisul wasaaraha Qatar salaasadii. Waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in labada mas-uul ay dib u xaqiijiyeen muhiimadda ay leedahay in la sii wado wada shaqaynta dhow maalmaha soo socda si loo gaaro xabad joojin ka dhacda Gaza, taasoo xaqiijinaysa sii deynta dhammaan la haystayaasha. ضيها ريما الدبدة بريتن ديفيد كاميرون أيها أربعادي كوباقي إن دوليدو أي ديرادة سعر إيسو الله يستياشا إسلامر كانا حماس أي سيدك دقاه لوغبا هي هي إنو إسييد إيسو الله يستياشا كعانتو دكوجرا وكاميها حماس إسماعيل هنية أيها لغو وضا إنو مالمهان سواسو عدا أصفر دلك التركيغا سيو وضا هذا الأوليشو مدحوينها التركيغا رجب طيب أردوغان ستح كميدا ويلاشا ودالي إسماعيل هنية يقدر عرور أه أو أوو أها أيا كودنتي ويرر إسرائيل أي كوقادي قزة بشن ملتريغا إسرائيل أيا سيوري أولوه ذا أربعة دي شري يغو شيغي إن عيغا مدودو أي دو قيمو حقا عركة أه كوقادين إنك بدن أفرتن برتل ماميد وسهرد عافيماتك أي قزة أيا أربعة دي شيكتي إن فعل لذا ملتريغا إسرائيل أي كودنتين وقيران لحيو كنتم قف مالنتي لصور أفي تاس أو كدقسة ودرت قود تن يمركي ودغالكو بيروضي وقيران صدح يسودن كل يسديد بقول يستغال يستغاشن قف وسهرد أيا شيكتي إن صدح ميلود لابا ميل دادك لديلي أيهين هوان إيا عرور
adi aad ay u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasina la socodsiinaya markana dhigisteel waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhigga VOA da oo toddobaadkan ku saabsan burburkii kaabayaasha dhaqaale ee Soomaaliya iyo saameynta ay ku yeesheen dhaqaalaha wadanka iyo kadib deen caafinta xilligan la joogo iyo halka laga anbaqaadayo ku soo dhawaada barnaamijka Soomaaliya oo la cafiyay ayaa gundhig u noqon doonta kobaca dhaqaalaha iyo maalgelinta dalka u helaya waxay ahayd nuxurka dooda ay dawladda Soomaaliya beesha caalamka ka gadeysay muddooyinkan dambe haddaba dhowr bilood kadib markii deyntii la cafiyay badmeed ee dulsaarka uu ku sii kordhay ee Soomaaliya waxa Washington ku sugan dhamaan mas'uuliyiinta maaliyadda ee Soomaaliya oo ay ku jiraan wasiirka maaliyadda ku xigeen gudoomiyaha bangiga dhexe la taliyaasha madaxtooyada ee ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ee xagga dhaqaalaha iyo xubno kale waxaana dhamaantood bakulamo ku saleysan caqabadaha Soomaaliya ka haysta kobaca dhaqaalaheeda waqtigan la leeyihiin daqbixiyaasha caalamka hay'adda lacagta adduunka iyo sidoo kale ta bangiga adduunka waana qodobka aan ku eegi doono barnaamijkeena bandhigga toddobaadkan kobaca dhaqaalaha Soomaaliya iyo caqabadaha haysta sida lagu xusay miisaaniyadii ugu dambeysay ee Soomaaliya sanadkan waxaa jira xooga isbeddel ah oo Soomaaliya ay ka sameysay dhaqaalaha gudaha haddana waxaa taasi ka qarawayn caqabadaha badan ee ka jira dalka oo wali seeteen kara in Soomaaliya dhaqaalaheedu uu si wanaagsan u kobco cagihiisana uu isugu taago wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya wasiirkeeda Biixi Iimaan Cige oo ku sugan magaalada Washington DC ayaan weydiiyey bal inuu sharaxo caqabadaha iyo horumarka Soomaaliya ee wasaaradiisa ay u sheegayso waqtigan hay'adda lacagta adduunka iyo sidoo kale to bangiga adduunka
meelaha diirada la saari doono 5 sano dhanka maalgelinta laad ee ay gali doonto inta badan waxa uu badnaan doodaa dhanka kaabayaasha dhaqaalaha sida salaan horumarinta jidadka iyo kaabayaasha kale kobcinta kaabayaasha la xiriira tamarta sidii loo fidin lahaa adeegyada la xiriira adeegga korontada iyo tamarta la dagaalanka isbeddelka cimilada sidii wax soo saarka cuntada iyo horumarinta xoolaha iyo beeraha kor loogu qaadi lahaa waxa iyana runtii qayb weyn ka ah barnaamijka sidii loo kobcin lahaa iyana dhanka tiknolojiyadda iyo arrimaha la xiriira digital integration-ka waxa loo yaqaano waa in kor loo qaado tayada iyo waxtarka ka faa'iideysiga tiknolojiyadda ee dhinac walba iyo bulshadu si ay fursad ugu heli lahayd inay qod maxaan ku nahdaa isticmaalka tiknolojiyadda ay loo fidin lahaa waxaa kale oo iyana qayb weyn ka ah sidii kartida aadana kor loogu qaadi lahaa oo laf dhabar u yihiin kobcinta iyo baahinta waxbarashada adeegyada caafimaadka iyo guud ahaan arrimaha daryeelka dadka nugul
khubarada ka faallooda arrimaha dhaqaalaha Soomaaliya ayaa u arkay in dhibaatooyinka gaamuray ee Soomaaliya ee kasoo bilowday burburkii dowladnimada Soomaaliya ay yihiin dhumitaankii ay dhumeen kaabayaasha horumarka dalka kuwaas oo noqon lahaa waxa sare u qaadi karo dhaqaalaha Soomaaliya haddii ay noqoto dhinacyada beeraha kalluumeysiga داق iyo xoolaha iyo waliba abaaro isxigxigay oo dalka ku dhuftay iyo daadad xoogan oo dumiyay wadooyin iyo bundooyin halbowle u ahaa magaalooyin wadanka ku yaala gaar ahaan dhulbeereedka. Professor Hussein Macalin Iimaan oo sanado badan bar ka soo noqday jaamacadaha Soomaaliya kana soo shaqeeyay horumarinta beeraha ayaa u arka xalka horumarineed dhaqaalaha Soomaaliya in dhabahan in loo maro ay muhiim tahay.
Aqbalaha ugu weyn oo jira waxaa ka mid ah xataa anu maadaama khabiir beereedna nahay oo waliba ku takhasusay arrimaha maalgelinta beeralayda yaryar oo rural funding ah ee bangiga Soomaaliyana baagi dowladda siyaad barre aan taliyo waxaa shaqaalaha inta u bari jiray arrimaha hoosaan inaan eegno baan waxaa ka mid ah wax soo saarka dalka xoriyaansan maxaa jira ninka beeralayda ah wuxuu soo saara ma suuq geyn karo jiladkiba ebera bundooyinkiba ebera kanaaladiba ebera marka infrastructureka in dib loo eego arrimaha loo baahan yahay bay ka mid tahay oo dib loo maalgeliyo u baahan.
Dr. Ahmed Qadar Cabdi Jaamac oo asna shahaadada PhD-ga ku qaatay dhaqaalaha ahna bar ka dhiga wax jaamacadda Soomaaliya arrimaheeda dhaqaalaha ayaa leh ka sokow kaabiyaashaas u baahan in dib loo dhiso in ay muhiim tahay inaan la iska indhatiri karin hannaanka federaalka oo lagu saleeyo midaynta canshuuraadka iyo dakhliga dowladda soo gala taasi oo kaalin ka ciyaari karta iyadana kobaca dhaqaalaha dalka kadib waqtigan deen cafinta.
Caqabadaha haysta dhaqaalaha Soomaaliya way badan yihiin laakiin waxaan rabaa inaan meeshaan ka xuso kuwa ugu muhiimsan. Midda ugu muhiimsan waxaa weeye horta Soomaaliya 30 sano ugu dambeeyey waxaa aad u hooseeya wax soo saarka gudaha. Markaan dhahno wax soo saarka gudaha waxaan ula jeedaa beerihii wixii ka imaan jiray xoolaha iyo dhaqaalaha buluugga ah. Sidaas darteed Soomaaliya waxay noqotay dal ku tiirsan waxa dibadda laga keeno. Run ahaantii waa caqabad muddo Soomaaliya ay la soo tacaaleysa. Caqabada kale ee Soomaaliya haysata ee ka jira dhaqaalaha Soomaaliya waxaa weeye in xagga maalgashiga gudaha inuu yahay mid aad u hooseeya, duruufaha amniga iyo kaabayaasha dhaqaalaha oo aad u hooseeya oo aanan saamixi karin in maalgelin aad u xoog badan laga sameeyo, gaar ahaan xagga tamarta iyo kuwa kaloo lamidka. Run ahaantii caqabadaha kale ee diin cafinta kadib ama diin cafin diinta intay socotay ee soo kordhay waxaa ka mid a oo weli aan xal rasmiya laga gaarin federaaleynta arrimaha maaliyadda ama dhaqaalaha Soomaaliya.
Caqabad ay dad badan u arkaan sicir bararka iyo dhibaatooyinka sii wiqaya dhaqaalaha dalka ayaa ah lacagta shilinka Soomaaliga ah oo aanan jirin marka ay timaado ganacsiga iyo sidoo kale wax ku kala iibsiga meelo badan oo Soomaaliya ah, taasi oo dadka intooda badan ay ku adeegtaan doolarka ay ku qaataan moobeladooda gacanta oo ay isu dirdiraan. Khubarada dhaqaalaha ayaa u arka taasi in ay tahay mid sii wiiqaysa dakhliga inuu kobco dalka. Dr. Ahmed Qadar Cabdi Jaamac ayaa leh mar kale.
Run ahaantii waa mid ka mid a caqabadaha taagan. Run ahaantii Soomaaliyana hadda dhaqaalaha Soomaaliya waa mid 100% doolaraysan oo Soomaaliya waxaa laga adeegsadaa doolarka. Run ahaantii wadamada dhaqaalahooda doolareeyey sida Soomaaliya oo kale ah run ahaantii faa'iidooyinna way leedahay, caqabadana way la kulmaan. Waddankana inuu lacag leeyahay, lacagtiisana ay shaqeyso, run ahaantii dad badan ayaa u arka inay faa'iido tahay dhanka dhaqaalaha iyo bulshada. Laakiin waxa ugu muhiimsan waxaa weeye shilinka Soomaaliga soo nooleyntiisa ama soo daabicistiisa run ahaantii waa arrin u baahan farsamo dhaqaale oo xagga dhaqaalihii awooddii bangiga dhexe inuu lacagtaas soo saari karo, fulin karo, qarashkii lagu daabici lahaana uu heli karo. Mid bulshana waa loo baahan yahay oo ah sababtoo ah dad badan ayaa kalsooni badan ku qabin adeegsiga shilinka Soomaaliga maadaama gobollada qaar ay ka dhaceen ama dadka loo gatay ganacsi ama alaabo lacag bug ah, shilin bug ah. Midda kaloo saddexaadna waxaa weye waxay u baahan tahay heshiis siyaasadeed oo dowladda federaalka ah, dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada.
Si lamida sidaasina Professor Hussein Macalin Iimaan ayaa isna qaba in sicir bararka iyo waxyeelada dhaqaalaha Soomaaliya soo gaaray ay kaalin mug weyn ku leedahay lacagta shilinka Soomaaliga ee dhammaatay.
Wasaaradda maaliyadda iyo madaxda ka sarreysa inay ka fikiraan go-aanka gaaraan beertan hoose shacabka ee ugu badan oo 90% iyo ka badan ah oo faqriga sii diloonayo dhaqaalahooda hoos u sii socdo oo ay ka mid tahay islaanta caanaha gadda iyo tan muusa gadda iyo tan qoryaha gadda iyo kuwa IDB-da ku jira ma anfacayso inay dollar wax ku bedishaan oo dollar wax ku iibsadaan. Meesha waxaa ka maqan kaalintii shilin Soomaaliga ama local currency-ga la dhahayo ama manfaaca lacagtii qaranka uu lahaa shilin Soomaaligii in la soo celiyo ummadda inteeda badneed oo 90% inta ka badan ah ayaa u baahan kaalinta dawladdu haday ka soo dhigayso oo waliba muddo gaaban gudaheed ay lacag la yaqaano qiimo leh ay ku keenayso inflation-ka iyo hoos u dhaca dhaqaalaha sanadkan aad u sii socon doona, dhaqaalaha Soomaaliya uu saabu sii baaqi doona, faqriga inta yaroo taa tijaarta ee kore ee sii taajiraysa dawladda ka tirsan iyo ganacsatada iyo shacabkiisa badan 190 ka badan faqriga sii dilonaya, gaar u dhaxeeya ama inta u dhaxeysa ayaa sii ballaaran doonta.
ilo hoose ayaa ii xaqiijiyay haddaba in wafdiga wasiirka ay kala hadleen hay'adda lacagta adduunka iyo bangiga adduunkaba in la helo lacagta shilinka Soomaaliga ah oo ay dawladdu soo sameyso taasoo ay ku maareyn karto dhaqaalaha dalka kadib deyn cafintii. wafdiga wasiirka waxaa ka mid ah guddoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi. haddaba wasiir Biixi Iimaan ayaan weydiiyey haddii ay beesha caalamka u gudbiyeen codsiga ku wajahan caqabadaha ka haysta Soomaaliya lacagta dalka uu leeyahay ee aan shaqaynaynin waqtigan.
wallaahi barnaamijka soo nooleynta lacag dowladda iyo dadka Soomaaliyeed yeeshaan mar walba wuxuu kamid yahay himilooyinka qaran ee dowladdu leedahay runtiina shaqo badan baa la geliyey. shirarka halkan ka dhacay runtii khaas uma ahayn ajendahaas oo si gaar ah uma qusaynin, laakiin xaqiiqatan dee waa arrimaha ugu culculus ee bangiga dhexe iyo guud ahaanba dowladda iyo ay ku hawlan yihiin sidii loo xaqiijin lahaa himiladaas. shaqooyin fiican baa ka socda marka ay waqtigeeda gaadhay soo dhammaatan runtii dadka waa lala wadaagay.
inkasta oo deyn cafintii beesha caalamka ee Soomaaliya ay guul weyn ahayd, haddana haddii aanan la helin wax soo saar gudaha ah iyo koboc dhaqaale iyo suuqgeyn xooggan oo bannaanka ah, waxa ay ka digayaan khubarada in Soomaaliya ay taasi dib ugu quusin doonto deymo kaleta in la raadiyo oo dulsaar kale la saaro sanad walbaba tobanaanka sano ee soo socdana horumarka dhaqaale ee dalka uu noqdo mid intiisa iska sii ahaada. barnaamijkaasi bandhigana intaasi aan kaga gudubno, haatanna qaar ka mid a dhallinyarada Soomaalida ah ee wax ku baratay dalkan Mareykanka ayaa si weyn usoo dhaweeyey qorshaha madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden uu ku dhawaaqay ee ah in la cafin doono deynta waxbarasho ee lagu leeyahay ardadii horay amaahda waxbarasho u qaadatay. haddaba aqoonyahanada Soomaaliyeed ee deyntaasi lagu leeyahay waxa ay tallaabadan uga dhigan tahay maxay tahay? warbixintan waxaa ku eegaya Cabdulqaadir Samakaab.
madaxweyne Joe Biden ayaa horey u waday qorshe kan ka ballaaran oo doonayay in deynta waxbarasho looga cafiyo malaayiin qof, kuwaasoo ay ku jiraan Soomaali fara badan oo doonaysa inay ka faa'iidaystaan, inkastoo maxkamadda sare ee Mareykanka is-hortaag ku samaysay. tallaabadan cusub ee Biden uu qaaday maxay uga dhigan tahay dhallinyarada iyo aqoonyahanka Soomaaliyeed ee deymaha waxbarasho looga leeyahay dalkan Mareykanka sidaa ay isugu soo dhaweeyeen? waa kan Maxamed Saalax Sheekh Khaliif oo Baraka ah jaamacadda OSU ee gobolka Ohio oo arrimahaasi ka hadlaya.
dadka Soomaaliyeed Soomaaliya Americans ka loo yaqaano ee waddankan ku nool Mareykanka, jaamacadaha Mareykanka oo ku bartay deymaha badan lagu lahaa, sida shacab weynaha Mareykanka looga cafiyey ugu farxin deymaha ay iyagana usoo dhaweeyeen oo dadka unbay kamid yihiin, runtii arrin loo riyaaqay oo bahda waxbarashada iyo aqoonyahanada ummadda Soomaaliyeed shabaabka dhallinyarada wax ku bartay jaamacadaha Mareykanka ee kala duwan runtii waxay ahayd inay aada ugu riyaaqeen ee una soo dhaweeyeen ayna runtii ma garanaysaa maaragtay noloshooda wax weyn ka bedeli doonto. masalan baadan kasoo halkaa soo qaadro dadka medicineka barto kaleento waxay xambaarsan yihiin deema aad iyo aada u fara badan oo runtii admadu iyo xataa lifetimekooda bixinayaan aad iyo aada u fara badan. waxay uga dhigan tahay fursad dhaqaale oo soo korodhay oo qofkii ma garanaysa cunugiisa iyo qoontiisa laga qaaday ayay u dhigan tahay oo qofkii maaragtay uu helaya waxa loo yaqaana financial freedom, helaya at least oo naftiisii iyo dadkiisii wixii dooddu ama dadu u celin layahay meel kale ku hayn karo.
waxaa jira dhallinyaro badan oo la harjadaya sidii ay isaga bixin lahaayeen deymaha ay qabaan oo culays dhaqaale ku haya. haddaba sidee ay uga faa'iidaysan karaan qorshahan cusub ee deyn cafiska, shuruudaha ku xeeran, iyo meelihii ay u mari lahaayeen ayaa weydiiyey Ismaaciil Jirde oo ka mid ah bahda waxbarashada ee gobolka Oregon ee dalkan Mareykanka, sidoo kalena ka mid ahaa dad horay amaahda waxbarasho looga cafiyey.
dhallinyaro badan oo Soomaaliyeed oo wax ku bartay Mareykanka sida aan la soconno waxay qaataan deyman marka deemanka waxay u badan tahay hadaan qiyaaso inta ugu badan 100% ardayda wax dhigi kara oo Soomaalida oo wax bartay intaan ka warhaayo deema lagu leeyahay marka inta aan qafilin ka hor dadka waxa muhiim ah inay ku jiraan in maariirada barnaamijyo waxa jiro oo ay dawladdu ugu talagashay oo loo sii diyaarinayo dadka meelahaas laga xushaa horta marka hore horta muhiim waxa ah qof kasto Soomaali ah oo arday ah oo deeman lagu leeyahay inuu barnaamijyadaas ka warhaayo badanaa waxa la dhahaa loo yaqaan magaca oo loo yaqaan waxa la yiraahdaa income driven repayment plans ah loo yaqaan amase kuwa ku xiran ee qofka dakhligiisa ama salaac soo gasho marka dadka ku xiran ee barnaamijyada sabta waa inay hadda hadaysan hore ugu jirina waa hadda inay galaan ki ku jirana waa inuu ka warhaayo arintaas in la maxay ahayd ay u tahay meelaha la isaga cafiyo inay tahay dadka isla dar barnaamijyada dadka oo marka horeba ku dhex jiray leh in ay inta badan la cafiyo kaliya waxaa jirta laba qaybood oo sidii ugu muhiimsan mid waxaa jirta dadka u shaqeeya dowladda amase hay'adaha dawliga ah amase waxyaabaha oo non profit ka camal oo dhinaca oonan qofka kambaniyaasha aanan lacagta aanan gooni u sameynin dadka ka shaqeeyo maxay ahaatay 10 sano hadday ka shaqeeyaan amase dowladda amase xitaa gobolka iyo waxaas u shaqeeyaan waa laga cafiyaa inta badan marka aniga noocaas kuwaasaan ka mid ahay siyaabo kale jirta oo haday 25 sano ay bixiyaan deemaha oo ay si kastaba meel kasta ka shaqeeyaan oo la cafiyaa jirta laakiinse shuruudo badanaa jirta oo laga soo baxo aniga nasiib wanaag muddo oo badan ayaan arrintaas ka warhayay arrinta waxay soo baxday 2007 markuu madaxweyne Bush joogay oo programkan dhan la bilaabay loan forgiveness ka dhaho laakiin madaxweyne kastoo yimaado waxyaabo ka bedbedelaa ama hore u sii wadaa ama mid kuwa qaarkood dili u dhigaan marka aniga midda aan nasiib waxaa suukeyso aaday anigoo ka warhayay barnaamijka oo muddo hore galay 10 sanana markii ii buuxsantayna lacagtii sidaas la iga cafiyay
Ismaaciil maadaama aad si weyn ugu kuurgasho habka deen cafiska ama qaanta waxbarashada horeyna adiga lagaaga cafiyey sidaad ii sheegtay maxaad u jeedinaysaa aqoonyahanka Soomaaliyeed ee doonaya inay arrinkan ka faa'iideystaan si ay ugu fududaato
horta barnaamijka mar badan ayaa la filanayay intaan in ka badan ayaa jirtay in la cafiyo ee ahayd oo dhowr milyan oo qof oo saameyn lahayd haddana la sheegay oo lagu dhawaaqay bisha lagu dhawaaqay waa 2,700,000 waaye marka aad ugu yartaa tirahaan dabcan dad badan oo Soomaali ah inay ku jiri doonaan rajaynayaa mid ka mid ah emailkaada fiirinahay mar kasta qof kasta oo Soomaali ah oo deyn bixiyana waxaan kula talinayaa 100% barnaamij ayaa jira la dhaho Save SAVE qof kasta oo arday ah wuu garan karaa wuxuuna ka mid yahay barnaamijkaas barnaamijyada oo dowladda ay lacagtaadii deynta dhan inta consolidation subsidy ah ayaa isku soo wada gartay ayaa hoos geynaysaa dowladda si toos ah dowladda marka waxay qabtaa kambaniyaal badan oo u maamulo shirkado badan oo u maamulo shirkadahaas mid ka mid ah ayay marka ayaga ku assign gareynayaan ama ayaga ku doorayaan marka waxaa muhiim ah income driven repayment plans ala dhaa amase lacagta qaybka loo bixinayo oo ku xiran lacagta dakhliga soo gasho inaa dowladda ayaa barnaamijyada soo sameysay markastoo lacag la cafinayo dadkaas ay laga dhaxushaa meel banaanka ah kama imaan doonaan marka ku sii xisaabtamaan dhihi lahayd haddii eraygaas xasuusta income driven repayment plan dadka qof kasta oo Soomaali ah oo bixinaya canshuur leed la bixinayo deyn waa inuu barnaamijyadaas mid ka mid ah asoo isticmaalaya bixiya si uu hadhowtii uga faa'iideysto tan haddaad ka heshid nasiib aad leedahay emailkaadi kugu soo dhici doonta haddii aadan tan ka mid ahayn waxaa qasab noqon doonto ay u bannaan doontaa isla dadkaas leh in laga soo daxusho sanadkan ama sanadada soo socota
aqoonyahanno badan oo Soomaali ah kuwaas oo wax ku bartay dalkan Mareykanka laguna leeyahay deymaha waxbarasho ayaa tallaabada uu qaaday madaxweyne Joe Biden waxay u noqonaysaa yididiilo ay dareemayaan si ay isaga yareeyaan culayska dhaqaale ee uu ku hayo bixinta qarashaadka waxbarasho ee hore ay u deensadeen.
Cabdiqaadir Samakaab ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya, waxaadna ka dhageysanayseen Washington. Dhakhaatiirta magaalada Boosaaso ayaa sheegay inay korortay tirada dadka laga helaya xanuunka kansarka ee magaalooyinka gobolkaasi bari, gaar ahaana meelaha laamiga ka baxsan ay adag tahay in la helo adeegyada caafimaadka. Dadka laga helay xanuunkaasi ayaa isugu jira dad waayeel ah oo waaweyn iyo caruur, waxaana howlwadeenada caafimaadka ay sheegeen inaysu ku baraarugsaneyn xanuunkan oo xilligoo dadkan uu soo ridanayo goobaha caafimaadka aysan tegin amaba aysan ka warqabinba inuu hayo. دكتور عبد العزيز احمد قري او كهول قال اسبيتال كغودي مغالدا بوساسو ايا في او اد او شيغان حنونكا كانسر كا او اد او سو بدنايو بلشده بنتلان و خنا او ورمي وريها ايغا يوسف محمود يوسف
aad oo maasantii fiyay ee kansarku ama nooyada kansarku waa unugyo jirka ka tirsan oo lumiyay kontrolkii xakamaynta jirka uu ku hayay unugyadiisa ee jirkeenu wuxuu ka kooban yahay bilaayin unugyo ah kuwaas oo shaqooyin kala duwan qabta kuwaas oo ku jira hubinti ama xakamayn aad u sarreysa unugyo kasta oo lumiya xakamayntaas ama kontrolkaasi waxay bilaabayaan inay isqaybiyaan koraan ee ku ayna u gudbaan xubnaha u dhadhow ama unugyada u dhadhow marka unugyada dabeecadda caynkaas leh ayaa waxa la yiraahdaa kansar
magaalada boosaaso aan joogno waxaa la sheegaa in xanuunka dadka uu soo ridanayo aad u badan yihiin marka maxaa keenay bay soo roon ka baxay xanuunkaas
horta kansarku waxa hadda ku cusub ama soo badanaya adduunka oo dhan kaliya ma aha laakiin gaar ahaan Puntland ama Boosaaso markeenu joogno kansarku wuxuu soo badanayaa waxa kor u qaadmay alshan diagnostic ama waxyaabihii shay baaradii lagu baareeyay kansarka maadaama markii hore aan aad loo ogaanin laakiin markasta waa uu jiray waxaana soo kordhinaya dadka da'doodu aad u sareysa oo koritaanka alshan da'doodu aad u weynaanaysa marka waxay siyaadinaysaa marka soo waqtigu sii weynaado in la ogaado cayilka oo kale aadka u fara badan baa siyaadinaya genetic oo kale oo wax badan aanan laga bedeli karin kale dabeecadaha aan wanaagsanayn oo kale ba iyaguna ziyadeen in kansarku aad u soo bato sida qof dadkii oo cunno process gareysan ama sajal gareysan oo caagadeysan ama qasacadeysan cunaya sokortiyo aad loo batsanayo dufankii cusbadii sigaarka iyo tubaakada iyaguna aarma u dhaliya kansar fara badan oo aanan ahayn sababada kaliya ee keena in kaad haysto oo kale ku sameysmo kaliyaha ku sameysmo caloosha ku sameysmo khamriga oo kale isna waa aad buu xoojinayaa kansar muhiimad iyo gudahan daryeelka caafimaad ee dalkeena oo aan gaasiisanayn heer caalami ah marka taasna waxay keenaysaa inuu yaraado in waxyaabaha screening la yiraahdo ama lagu sii ogaan karo si looga hortago ama xilli hor loo ogaado ee aad u yar yihiin marka waxyaabahaas oo dhan baan u saleynaynaa inay keen karto
dadka yaryar iyo dadka waaweyn ee xanuunkan uu soo ridanayo iyo u badan tiitore
anagu intaan aragno bukaanada aragno inta badan dadka waaweyn bay u badan yihiin kuwa yaryar waa jiraan yaraanay weynaan inta badan malaha laakiin inta badan wuxuu qaataa waqti mararka qaarkood iyo koritaanka hadda sida unugyadaas ay u koraan bay ku xiran tahay laakiin dadka waaweyn dadka yaryar isku soo ugu dhaca dadka waaweyn ayuu u nugul yahay
tiitore waxa rabaa inaan ku weydiiyo magaalada Boosaaso ma leedahay meelo u gaar ah oo dadkan xanuunadooda lagu baaro
inta badan isbitaalada boo magaalada iyo kliniikada ayaa lagu baaraa inta badan qofku calaamado ayuu la yimaada mararka qaarkoodna waxaa dhacda in uu isoo maraya check-up sanadlo oo kale ah ama ka cabanaya cabashooyin kale in scan ama computer la saaro ka bacdin in la helo brooyin inay ku jiraan jirku sameysmeen marka xarun gooni ah waa ma jirto laakiin si guud ayaa loo baaraa wixii adeegba loo qaban karaa loo qabtaa wixii aan halkan ka qabsoomi karin oo kale dalka dibadiisa ayaa loogu diraa
xubnaha ugu badan ee qofka uu ku saameeyo jirkiisa ama uu ka soo baxo xanuunka loo yaqaano kansarka meelaheba ugu badan oo bulshada nabaradaasi ku saameeya
horta kansarku intiisa badan adduunka caalamiyan ba iyo Soomaaliyaba waxaan jiraa alashaan in uu badan yahay kansarka naasaha kansarka prostate-ka oo xagga ragga ah iyo kansarkan xiidmaha waaweyn ku dhaca iyo malawadka marka saddexda kansar ayaa u badan laakiin waxaa maalmahan in ka soo badanaya oo kale kansarka dhuunta ku dhaca ama guriga ku dhaca kaasoo aan u sameynayno waxyaabaha kulkul ee dadka inuu ay cabaan shaah oo kale aad loo cabo kulaylka iyo cunnooyinka qaarkood waxaa kaloo jira kansaro kale oo ku dhaca dhuunta iyaguna kuwa beerka ku dhaca oo ay habitasyada macaashooyadu keenaan kuwa sambada ku dhaca iyo kuwa kale oo ku dhaca isha iyo meelo kale
waxa la yiraahdaa Soomaalidu kuma baraarugsanaa xanuunkan dhakhaatiirtuna way ku yahay wacyigelinta dadkan xanuunkan aad ku soo dhidanayo tiitore wax jira dadka mararka qaarkood oo kale xanuunkan isaga shakiyaan isla markii dhakhaatiir lama xiriiraan maxaa taas sababay soo noqday
horta isagu shaki badan inta badan ma laha oo qofku uu ku ogaan karaa shakigu weyn waxa keeni kara in qofku ku arko buro kasoo baxay jirkiisa ama wax dheeraad uu ku arko taasna waxaan kula talinaynaa qof kasto isku arka anay waxaan wax kasto oo buro ah ama wax kasto fiixa oo jirkiisa kasoo baxday banaanka ah inuu dhakhtar la tashado
celcelisahaan tirada guud ee dadkan xanuunka uu ku soo ridanayo ee kasarka magaalada Boosaaso ama gobolka Bari ee sanadkan 2024 iyo sanadkii hore iyo tan yahay sawirka dha Dr. Cabdi
ee horta tirkoob guud oo magaalada dhana kama waa kama hayno laakiin inta bukaan aan la kulanayno isal guud ee Boosaaso ay jooga iyo goob kliniga marka inta la kulanay sanadka hore 23kii ilaa hadda oo ah 24kii isku celcelis waxay noqonayaan ilaa iyo 7 marka meelo kala duwan ku dhacaya una badan kuwan runta ay ku dhacay
Dr. Cabdi Casiis Axmed Guray uu ramay wariyahaayaga Yusuf Maxamuud Yusuf ayuu kaasi ahaa haatan dhigisteel waxa aad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waa kan Yasiin Ciise Wardheere oo Nairobi nooga soo diray
waxaa kale iyo barnaamijka dooda gaaban waynu ku eegayno fal dambiyeed soo noqnoqda oo dhaca lacayo iyo lacag markaasi beenabowra oo mararka qaarkood ay ku dhacmaan dadka Soomaalida ay ku dhaqan xafada islii iyo meelo kale hadaba su'aasha dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxay tahay ma hay'adaha amaanka ee lagu talagalay inay ilaaliyaan dhaqaalaha iyo dadka Soomaaliyeed iyo dadka kale Kenyan kale ku dhaqan agagaarka xafada islii ayaan lahayn khibrad iyo isku xirnaan ay ku badbaadiyaan hantida dadka mise dadka Soomaaliyeed ee ganacsatada ayaan iyagu u diyaarsanayn in ay raacaan nidaamka ganacsiga ee u degsan wadanka Kenya waa mawduuca dooda gaaban ku saabsan tahay waxa iga qayb galaya Dr. Cabdisalaam Aadan Maxamed oo isagu ka faalooda arrimaha dhaqaalaha iyo Suldaan Xuseen Xasan oo isna ka mid ah ganacsatada Soomaalida ayaa ku dhaqan dalka Kenya waxaan ku bilaabayaa Dr. Cabdisalaam Aadan Maxamed
Yasiin wa salaamantahay salaam kadib waxa way horta waa inaan wacyi lahaana oo aan la tacaamulaa markay noqoto lacag kaashi ama iyo dahab markaad fiiriso Soomaalida guud ahaan East Africa gaar ahaan Kenya markaad fiiriso the only community oo lacag iyo dahab banaan ku haysta inay Soomaali yihiin taasoo keentay in mar farabadan xataa halis ay u galaan in la dilo sidii dhacdadii ugu dambeysay yar taqriiban $30,000 kala soo baxay meel in xabad lagu dhuftay hadda isbitaal uu jiifo dhacdooyinkan la ay gadaashan ka dhaceen dad intaas kun laga dhacay taasoo halis gelinaysa dadka inay marmar u dhintaan lacag iyadaad ognahay in guud ahaan caalamka la isdhaco laakiin markii Soomaaliya soo laabta uu nugul yihiin in la dhaco taasoo keentay in wacyigooda dhanka financekana tacbanu yahay tan kalena ay systemka dowliga oo ka jira waddanka aysan raacaynin oo ay kaalmeenaan criminals inay lacagtooda dhacaan ama ay dilaan
Sultan Xuseen Xasan
bahda fiyaayo dhammaanteed salaamahaya Yasiin uu ku jiro qodobka oranhaya Soomaalida in muxuu ahaa maalin kasta la iska ataago oo la target gareeyo la weeraro dhaqaalahooda lagu weeraro hantidooda lagu weeraro wax soo jireen wey waxayna ku badan tahay East Africa qaas ahaan magaalada Nairobi annaga Soomaali haddana waxaan dhaqanno ah lacagtunada inaan banaan ku sarifano markaad tagtay suuqa Hargeysa markaad tagtay suuqa muxuu ahaa maaragtay Muqdisho suuqyada kala meel kasta Dubai meel walba Europe America anagu lacagannaga dukaamadan ku haysanaa waanu ka faa'idnaa waxa weeye ma doonayna inaanu waqti dheer ay naga qaadato lacag maanta inta faa'iido laga sameyn karo in la yiraado form soo buuxi maanta waxa weeye waa feesto maanta ahad weeyo bangi bay jirtaa maalinta ahad hadaan dhiil helo ka waran oo aan ka faa'iido lahaa 100 waxa weeye nagu sharciga ku shaqeynaa Soomaali hadaan u nahay dukaamaan u leenahay businessi moolal baan u leenahay guri aan ku dhisanaa shidaal baan ku jirnaa laakiin waxa weeye lacagaha inta badan waxa dadku muxuu ahaay maxaa anaga qaas nooga dhigay in maalin walbo nala soo ataago tuuga meel ka timid aan la aqoonin waxa anaga gooni nooga dhigay oo muxuu ahaay target nooga dhigay
waxaa jira wax la yiraahdo Kenya adu waxa socotaa non cash payment adigaan waxa iska socotaa cashless dadkii waxa way softa ku shaqeeyaan caalamka Kenya markaa jirto softa lagu shaqeeyaa 45 community ayaa degan Kenya oo ku nool oo ku shaqeysa qaar waa naga lacag badan yihiin kambaniyal waaweyn haysta Soomaaliga kaligiis maxaa yeelay maxaa keenay in lacagtoodu banaanka ay taalo dahabkiina maxaa banaanka keenay maxaa keenay in naagaha Soomaalida ay TikTok u keenaan lacag ay ku xisaabaan dad kale ay tusaan taas macneedu waxa way Soomaalida iyaka is expose themselves iyaka isbandhigaya. Waxa kaloo jira aan kala qaano pastoralist trade oo jiray 100 sano ka hor iyo modern wallets makiinayaan olli waxa la rabaa lacagtina ay bangiyaasho soo marto dadka si sidaas u shaqeeyaan marmar dadkan lacagta banaanka haysto waxa lagu tuumay money laundering inay qad ka yihiin lacagahan farabadan oo socdaa shaki badan la abuurey oo Soomaali lacag intee ka keenay taas waxay keenaysaa in lacag badan oo Soomaalida ay bangi soo maray
Sultan Hussein lacagahan inta badan dadka Soomaalida laga dhaayo ma la oran karaa waa lacag meel khaldan ka imanaya ama money laundering
may lama oran karaa laakiin waxa la yaabana in kan tuugada difaacaya muxuu difaacaya ninkan war waxa kullay war Soomaalida waxay ka shaqeeystaan waa dad community isku xiran iimaan leh dhaqan wanaagsan meel walba ay joogan waxooda maaragtay meeshii maalinba wax lagu sheego baa waxa way 100 haya 100 haya 100 haya bay isku soo daraan waxa way kadibna waxa la yiraahdo warmaanta xaqqa xoga faa'iido laga helaya marka maalin walba anagu maxaa tuugada anaga inoo soo raadsadaan anagu wax ma dhacno ma maqashii Soomaali wax dhacay ma maqashii Soomaali wax hado waraanagu dad iimaan leh oo sharaf leh dalkana wax ku taro East Africana wax ka dhigay wuxuu ahaa moolal iyo business iyo meelo qurxoon iyo adoon u sameeyay ayaanu nahay horumar waxaan ahayna kama shaqeyno maxaa anaga nidaamku uu noo ilaalin la yahay nidaamka dawladda Kenya maxay u ilaalin la yahay qofka ganacsadaha Soomaaliya
su'aasha suldaana rabana jawaabo dawladda inay ku ilaaliso waxa u baahan tahay inaad bunuugta soo marto lacagtaas soo dhigato dawladda la shaqeyso waxaad qabanaysaa la ogaado canshuurta aad bixiso maxaa bunuugta loo sameeyay maxaa bunuugtana loogu sameeyay askarna hortaagnaato taadi laakiin maxaa keenay banana cad aad ku haysato and I think dawladdu waa inay talaabo adag ka qaado kuwa lacagaha banana ku sarifaya dhan la xirxiro la soo qabto kuwa daabka soo xiro la xisaabtamo intii ay nimankan banana ku shaqeynayaan may laundering la moynaayo lacaga lagu taageero hata kuwa la dhaaf criminals gangs lagu sa taageergareeyo xagee kimaada su'aal badan ay wax ka tagay in real estate ka qabanayaan lacag intee ka keenayaan other people maxay lacag u haystaan waa illa soo xirxiraa intay banaanka joogaan waa la dhacayaa waa la xirayaa maalin kasta iyagana waa dhacayaan
Sultan Hussein maxaa diidaya in la furto xafiiskadii bangiyadii laysan kala hayo dahabkii iyo lacagiyo ay helaan
waa leen bangiyada ugu badan Kenya ka shaqeeya Muslim Community ba iska leh sida Soomaaliga iska leh bangiyada ugu badan anaga iska leh waa leenahay laakiin haday dhacdo anagu Soomaali dhaqan waxaan u leenahay dad fara badan oo ganacsata ah bangiyadana lacag u yeelan ayaa lacag cash ku shaqeeyo dukankiisa uu ku shaqeeyay dukankiisa u talaa wuxuu u talaa muxuu ahaay business muxuu ahaay saligiisi wuxuu u talaa xafiiskiisi uu ku shaqeynaya waxa halkaan waxa way dhibaato jirta bangiyadu waxay qaataan system kaas oo ah long time inaad lacagta rabto inaad ku shaqeyso waliba hadda way dawladda ka horeysay waxay keentay inaan la gala bixi karin ba bangiga 1 million wuxuu ahaa lacag dhan markiba sida darteed waxa weeye waxa la iska raba waxa weeye anaga Soomaali hadaanu nahay waxaanu ku shaqeynaa waxa weeye waa aaminaad waxaanu dad iimaan ku shaqeeyay iyo trusty trustigaana anaga ma laundering kama shaqeynaa waxaanu ka shaqeynaynaa canshuurta anaga bixinno dadka ugu badan ee canshuurta Kenya ka bixiya eeg waa akhri joornaalada la Daily Nation la akhri marka canshuuraha dadka bixiya ugu badan Soomaali weey waliba waxa rais lee weey maca dalalka waxa weeye waayo anaga tuugada iyo tuuga kalkaalka waxaanu ka cusanaynaa in nagala qabto tuugada iyo tuuga kalkaalka isla markaas ay la xisaabtanto saldhigyada booliska ee ka jira eriyadaas oo muxuu ahaay iyo dadka xataa dambibaarista u qaabilsan ay la xisaabtanto daba kacdo dawladdan ay ilaashato shacabkeeda iyo dadka horumarka dalka Kenya ka shaqeynaya Soomaalida waayo general ahaan anagu nalo raadsadaa
adaa sabab weeye inta aad systemka ka carareyso oo banaanka silimaadka iyo dowladaha ku hayso waa lagu dhacayaa taas oo ma soo dhameeyay tan labaad halku wuxuu yahay kow in la xiro black marketka ku yaala islii la xiro dahabka iyo dollarka labadaba la xiro kuwii oo ka shaqeysana bank la keeno meesha la jiray maxkamada la keeno leena waxay ka carareen accountability isla xisaabtana ay ka carareen
abciyadu maasatii kuwaasi waxaa ahaa dr cabdisalaam aadan maxamed oo ka faaloola arrimaha dhaqaalaha iyo sultan xuseen xasan oo ka mid a ganacsatada soomaalida labaduba waxay joogaan magaalada nairobi doodi gaaban intaa iloo joogta intayna marka ku doono hadii ilahay raali kusinaayo nabadgelyo
Yasin Isa Wardere, Adi Ada Yumachin, Huntas Doda Governor, Sagayan Lesertin, Yamarkan, Anigi Adinkuba Anka Wadir, and a son of Dinni Warki, Karkod, Ruleska Badnaid, Makashere, Markan the Kusu the weather. Heska Ukado Fananka, Gayuro, Galadidi.
Litan Gayanki, O Gurti, O Gas Marae. Midan Gayanki, O Gurti, O Gas Marae.
In a goiso, Gabiga Turto, Makar Alaba. In a goiso, Gabiga Turto, Makar Alaba. Gala Daidi, hey go radi, Garta Udaya. Gala Daidi, hey go radi, Garta Udaya. Chaail guhadi o guluf sokey wa gadiisti. Chaail guhadi o guluf sokey wa gadiisti. Wadna ha gantisiyo, garar kisa ay kahunte. Wadna ha gantisiyo, garar kisa ay kahunte. Gala daydi. Gala daydi, hay gowradi garta udaya. Illay garabo la igali man ku gam ilaye. Illay garabo la igali man ku gam ilaye. Hadi gugedi o garashadedi sidanu geise. Hadi gugedi o garashadedi sidanu geise. Gala daydi, hay gowradi garta udaya. Gala daydi, hay gowradi garta udaya. Guri samadi o gurbot halalan kugula mai.
haday go'aanki haday go'aanki haday go'aanki ku gabagabaysay inaanan guursan haday go'aanki haday go'aanki haday go'aanki ku gabagabaysay inaanan guursan
gacaladaydii hay gowracday garta u daaya codkaasi baxsan ee gaaywarow ayaan idaacadda ku soo gabagabeynayaa galabnimo waa Sahra Cabdi Axmed oo idin la intaynu mar kale kulmi doona haatan isma dhaafnay nabadgelyo